αυτό το σημείο. Και θα πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Αφορμή καταρχάς, έχουμε πολλά να πούμε βέβαια και σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο. Αφορμή καταρχάς είναι ένα άρθρο που δημοσιεύσατε πρόσφατα σε εφημερίδα Τα Νέα, μετά τον τόρο που έχει γίνει με αυτή την περιβόητη ταινία του Κώστα Γαβρά, που βασίζεται πάνω στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, με τον οποίο βρεθήκατε μαζί, συμπορευθήκατε τουλάχιστον για ένα διάστημα χρονικό στις αρχές του 2015, και γράψατε ένα άρθρο όπου ουσιαστικά επιχειρηματολογούσατε γιατί η ηχογράφηση συνομιλιών όπως αυτή την οποία επικαλείται ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε ότι εξετάζει να τις δημοσιεύσει κιόλας μέσω του διαδικτύου, είναι παράνομες. Αλήθεια, χαρακτηρίζεται πέρα από παράνομη, και εδώ θέλω να σταθώ περισσότερο, και πολιτικά επικίνδυνη αυτή την πρακτική. Για ποιο λόγο?
Το παράνομη τώρα, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να μπουν στον κόπο οι Ευρωπαίοι να κάνουν μηνύσεις στο Βαρουφάκη.
Γι' αυτό μένω στο πολιτικά επικίνδυνο, γι' αυτό.
Θα του έδιναν και αξία δηλαδή, δεν πρόκειται να ασχοληθούν μαζί του. Το πολιτικά επικίνδυνο είναι ότι εδώ υπάρχει ένα όργανο, το Eurogroup, το οποίο καλώς ή κακώς λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Είναι πραγματικά συζητήσιμο το κατά πόσον θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι το Eurogroup, με τον τρόπο που λειτουργεί, δηλαδή ή μη επίσημα ας πούμε, όπου να μην τηρούνται πρακτικά τα οποία να δημοσιεύονται κλπ. Ή κατά πόσον θα έπρεπε οι συνεδριάσεις να είναι δημόσιες, να μπορεί να τις παρακολουθεί ο καθένας και ούτω καθεξής. Αυτό πραγματικά θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά εκείνο που δεν μπορεί να συζητηθεί είναι ότι πάντως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι Ευρωπαίοι όταν βάζουν κανόνες, τους βάζουν κατά βάση για να τους στηρίσουν. Όχι ότι δεν υπάρχει κάποια γκρίζα ζώνη και εκεί πέρα, αλλά η γκρίζα ζώνη είναι της τάξης του 5-10%. Εδώ στην Ελλάδα η γκρίζα ζώνη είναι της τάξης του 50-60-80%.
Ακριβώς, ναι.
Και σε αυτή την νοοτροπία μέσα, την οποία βέβαια είναι μια γενικότερη κοινωνική νοοτροπία που τη βλέπουμε σε πολλά πράγματα. Τη βλέπουμε ας πούμε στον τρόπο που τηρούμε ή δεν τηρούμε την απαγόρευση του καπνίσματος, που σεβόμαστε ή δεν σεβόμαστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Που τώρα και τι να λέμε, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να αναλύσω περισσότερο. Λοιπόν, ένα επιμέρους σύμπτωμα, αλλά εξαιρετικά θα έλεγα χαρακτηριστικό και οδυνηρό της ιστορίας αυτής, είναι η συμπεριφορά Βαρουφάκη. Ο οποίος, ο κ. Βαρουφάκης, πήγε εκεί πέρα και όχι απλώς παραβίασε τους κανόνες, από ό,τι φαίνεται, καταγράφοντας σε ήχο και εικόνα, δεν ξέρω με το κινητό του, με τι άλλο τρόπο το έκανε, αυτό σας μας πει, τις συνεδριάσεις, αλλά και το έκανε χωρίς να έχει ενημερώσει γι' αυτό τους συναδέλφους του Υπουργού Οικονομικών, που προσδίδηκε μια ηθική απαξία στην πράξη. Δηλαδή, ενέχει μια παγίδευση του συνομιλητή σου το να τον καταγράψει χωρίς να του το έχεις πει. Αν του το έχεις πει, έστω και αν αυτό παραβιάζει τους κανόνες, τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι μια κακώς νοούμενη. Βέβαια, μαγκιά, λεβενδιά, παλικαριά, πείτε το όπως θέλετε. Το να το κάνεις κρυφά είναι ύπουλο και ανέντιμο. Λοιπόν,
ο ίδιος βέβαια, και θέλω την άποψή σας γιατί έχετε περάσει μέσα από την Ευρωβουλή, ο ίδιος επικαλείται ότι, ή υποστηρίζει εν πάση περιπτώσει, ότι πολλοί συνάδελφοί του τότε, επειδή ακριβώς επικαλείται ότι επειδή ακριβώς δεν διατηρούνται πρακτικά, ηχογραφούσαν τις συνεδριάσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο, πιστεύετε?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, και πάντως κανείς άλλος δεν είχε τη φαϊνή ιδέα να εμφανίσει τις ηχογραφήσεις αυτές που μου αφήνει και σεναρίου κινηματογραφικής ταινίας. Διότι αυτό συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι πολιτικά επικίνδυνο για τη χώρα, όχι για το Βαρουφάκη. Διότι η χώρα εμφανίζεται στα μάτια των εταίρων της, καλός ή κακός, και αυτό είναι συζητήσιμο. Το κατά πόσο πήγαμε και συνεταιριστήκαμε με τους Ευρωπαίους, ή δεν θα έπρεπε να συνεταιριστούμε, ή θα έπρεπε να συνεταιριστούμε με άλλο τρόπο κλπ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να συζητηθούν. Καλώς ή κακώς όμως συνεταιριστήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους και συνυπογράψαμε κάποια πράγματα τα οποία πηγαίνει, προσέξτε, όχι ο Βαρουφάκης ως πρόσωπο, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο εκπρόσωπος της χώρας, και δεν τα τηρεί. Όταν μια χώρα εμφανίζεται ως τόπος προέλευσης παραβατικών συμπεριφορών σε υπουργικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό την εκθέτει στα μάτια των εταίρων της. Και όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πενταετία της θητείας μου εκεί, οι Ευρωπαίοι έχουν περισσότερη μνήμη από ό,τι έχουμε εμείς οι Έλληνες. Κατά μέσον όρο δηλαδή, έτσι, γιατί εντάξει. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες διαφορές και μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο ξεκινάει από την Κύπρο και φτάνει μέχρι την Γροιλανδία. Αλλά πάντως η μνήμη εκεί και μάλιστα η θεσμική μνήμη είναι μεγαλύτερη. Άρα ανεξαρτήτως του τι λέγεται επισήμως, επαναλαμβάνω ότι αυτό σε επίπεδο έτσι, καταγραφής συμπεριφορών είναι κακό για τη χώρα. Ο Βαρουφάκης δηλαδή πέρα από τη ζημιά που έκανε στον τόπο με τις αλλοπρόσαλες κινήσεις του κατά το εξάμεινο της Υπουργείας του, κάνει και περαιτέρω ζημιά τώρα με αυτά τα καραγκιοζηλίκια, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τις κινηματογραφικές ταινίες και με τις εμφανίσεις στο Φεστιβάλ των Κανών δίκαιν κινηματογραφικού superstar.
Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγονε, η αλήθεια είναι ότι εσείς από το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2015 είχατε ουσιαστικά επισημάνει αυτά που και είδαμε τότε και συνεχίζαμε ως έναν βαθμό να βλέπουμε και βλέπουμε και σήμερα, έτσι όπως τα περιγράφετε τουλάχιστον εσείς. Αλήθεια, τι λέγατε τότε προς τον τότε Πρωθυπουργό?
Επί της ουσίας του έλεγα ότι αυτά τα οποία κάνει ο Βαρουφάκης δεν στέκουν.
Είχατε στείλει μια, επιστολή τότε, έτσι.
Του είχα στείλει μια επιστολή στις 19 Μαρτίου, ακριβώς διότι έβλεπα ότι το πράγμα παίρνει μια πολύ στραβή...
Δύο μήνες μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.
Λιγότερο από δύο μήνες μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, διότι έβλεπα ότι το πράγμα στραβώνει πολύ άσχημα, ότι πάμε σε μια σύγκρουση στην οποία πάμε να χτυπήσουμε γροθιά στο μαχαίρι, ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος διεκδίκησης των δικαίων κατά τα άλλα αιτημάτων της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δοκιμάστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο στα χρόνια εκείνα και εξακολουθεί φυσικά να δοκιμάζεται, και ότι έπρεπε να ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση και τακτική, την οποία εμπολής την ακολούθησε ο κ. Τσίπρας τελικά, αλλά με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Δηλαδή για να έρθει στη γραμμή την οποία του υποδείκνυα εγώ το Μάρτιο, αυτός έφτασε μέχρι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Έτσι, μέχρι τα μέσα Ιουλίου τουλάχιστον που έκανε την πρώτη στροφή. Και αυτό βέβαια στήχησε στη χώρα. Στήχησε όχι τόσο όσο λένε οι...
Για τα 100 δισεκατομμύρια λέτε.
Ναι, όχι τόσο όσο λένε διάφοροι για τα 100 δισεκατομμύρια. Στήχησε όμως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια που ήταν η απώλεια της συμμετοχής της χώρας μας, της αξίας της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου μάλλον, στο μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών τραπεζών. Αυτά είναι λεφτά τα οποία χάθηκαν να επιστρεπτεί, δηλαδή επί της ουσίας αντί να κουρέψουμε το δημόσιο χρέος, όπως λέγαμε προεκλογικά, κουρέψαμε τη δημόσια περιουσία. Ή αλλιώς, να το πω πιο απλά, πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Λοιπόν, με τα καρακισλίκια και τα τερτύπια του κυρίου Βαρουφάκη και με την έμπνευση του κυρίου Τσίπρα να τον βάλει υπουργό οικονομικών και να τον κρατάει εκεί 6 μήνες, νομίζοντας ότι προσδίδει δυναμική στη διαπραγμάτευση, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας.
Μάλιστα. Αλήθεια, και εδώ τώρα θα επικαλεστώ και τη νομική σας εμπειρία και την νομική σας επιστημονική κατάρτιση. Συζητείτε πλέον τις τελευταίες μέρες, με αφορμή αν θέλετε και την περιβόητη αυτή ταινία, αλλά όχι μόνο, ήταν στις προθέσεις προεκλογικά, το άφηναν να διαφανεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, για το αν θα υπάρξει η συγκρότηση σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την επίμαχη περίοδο. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις του. Ωστόσο, πυκνώνουν αυτές οι πληροφορίες, πυκνώνουν αυτές οι συζητήσεις. Ήδη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από τα μέσα ενημέρωσης το επικοινωνούν, όχι μόνο για το επίμαχο αυτό χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2015, αλλά και για άλλα ζητήματα όπως την Οβάρτης και μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Σε ό,τι αφορά, ας μείνουμε σε αυτό. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα τι συνέβη και ποιος θα απολογηθεί? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν είναι 100 δισεκατομμύρια. Ποιος θα απολογηθεί για αυτά τα 20 δις?
Η ιστορική εμπειρία δείχνει δυστυχώς ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο στη διατύπωση 5 ή 6 ή 7 πορισμάτων, όσα είναι τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή κάθε φορά. διαφορετικών μεταξύ τους. Όπου το κάθε κόμμα λέει τα δικά του, απλώς επαναλαμβάνει δηλαδή τις γνωστές λίγο πολύ εκ των προτέρων απόψεις του. Είναι δηλαδή στην ουσία η Εξεταστική Επιτροπή ένας διάλογος κοφών. Υπό την έννοια αυτή δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτή τη φορά κάποια Εξεταστική Επιτροπή είτε για το εξάμηνο Βαρουφάκη είτε για την Οβάρτηση είτε για κάτι άλλο να αποφέρει κάτι ουσιαστικό. Ούτως ή άλλως η ιστορική έρευνα κάποια στιγμή θα καταγράψει την αλήθεια. Και εκεί βέβαια εντάξει, δηλαδή ακόμα και οι ιστορικά γεγονότα που έχουν παρέλθει εδώ και δεκαετίες, π.χ. για τον εμφύλιο πόλεμο, ξέρω εγώ, και πάλι θα δείτε ότι και, και μεταξύ των ιστορικών αναπαράγονται και με διαφορετικό ίσως τρόπο και με διαφορετικούς όρους, αλλά αναπαράγονται οι κομματικές έρηδες και οι αντιπαραθέσεις. Δεν είναι τελικά μία η αλήθεια για τα ανθρώπινα πράγματα. Ο καθένας βλέπει την αλήθεια κάτω από τη δική του οπτική γωνία ή με τα δικά του χρωματιστά γυαλιά. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δυστυχώς η χώρα κινδυνεύει να αφελληνιστεί και κινδυνεύει να αφελληνιστεί διότι έχει χάσει το παραγωγικό της μοντέλο και αυτό δεν είναι θέμα της κρίσης ή των μνημονίων. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 30-40 χρόνια. Έχουμε χάσει λοιπόν το παραγωγικό μας μοντέλο. Δεν παράγουμε πλέον σε επαρκή κλίμακα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα κυρίως και υπηρεσίες. Για την ακρίβεια έχουμε περιοριστεί στον κλάδο των υπηρεσιών που και εκεί έχουμε διάφορα προβλήματα. Στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Δεν μπορεί η χώρα να ζήσει μόνο από τον τουρισμό. Θα έπρεπε να βρούμε τρόπους να παράγουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, χώρια που έχουμε και τραγικό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Ο ελληνισμός με αυτούς τους όρους δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμος στον ελλαδικό χώρο. Και αντί να κοιτάξουμε αυτό το τεράστιο εθνικό πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε με λογική, με προγραμματισμό, με σχετική συνένεση. Δεν λέω να εξαλείψουμε τις πολιτικές διαφορές. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αλλά να γινόταν ένας σοβαρός διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, να βάζαν κάποιους άξονες τους οποίους θα τους κρατούσαν ανεξαρτήτως συναλλαγής κυβερνήσεων για μια προοπτική 10, 20, 30 ετών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε σοβαρές επενδύσεις από το εξωτερικό. Γιατί διαφορετικά το μόνο που θα προσελκύσεις θα είναι αρπακτικά σχήματα που θα κοιτάξουν να αρπάξουν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε τιμή ευκαιρίας για να τα ξεπουλήσουν μετά από λίγο καιρό με σκοπό το κέρδος. Λοιπόν, να μπορέσουμε να ανατάξουμε την οικονομία της χώρας και κατά προέκταση και την ελληνική κοινωνία. Διαφορετικά πάμε χαμένοι. Και όμως εμείς συνεχίζουμε εμπολής τις ίδιες συνήθειες του παρελθόντος. Το πολιτικό μας σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με όρους περισσότερο πελατειακούς και λιγότερο κατά κυριολεξία πολιτικούς. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ζωφερό τοπίο για το μέλλον της χώρας. Ελπίζω να μπορέσει να ανατραπεί η εικόνα αυτή στα επόμενα χρόνια. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση να μπορέσει να λάβει πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην οικονομική ανόρθωση της χώρας. Θα το δούμε.
Πριν σας πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνω λοιπόν στην κυβέρνηση. Με την μέχρι τώρα πορεία της, βεβαίως είναι πολύ νωρίς, αλλά έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προθέσεων έστω και κάποιων και νομοθετικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, έχουμε δει και στην πράξη κάποια ζητήματα. Αλήθεια, πώς σχολιάζετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την οποία είχατε αντιπαρατεθεί στο παρελθόν?
Είναι πραγματικά πολύ νωρίς για να βγάλει κανείς.
Σίγουρα όμως έχετε ένα πρώτο δείκτη.
Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την δημοσιονομική χαλάρωση που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το πρώτο εξάμηνο και η οποία υπενθυμίζω ότι είχε οδηγήσει τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, τον κύριο Στρονάρα, στην εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεώνασμα δεν θα διαμορφωθεί στο 3,5% όπως έχουμε υπογράψει και αναλάβει την υποχρέωση άνοιγμα των δανειστών, αλλά μόλις στο 2,9. Δηλαδή, ήδη από τον Ιούνιο, ο Στρονάρας εξέφραζε την εκτίμηση ότι υπάρχει μια τρύπα, με άλλα λόγια, ένα δις στον προϋπολογισμό. Αυτό τώρα με την μείωση του έμφυα, η οποία κατά τα άλλα είναι σωστή και ευχάριστη, και για μένα δεν είναι ευχάριστη, και για εσάς και για όλους. Με τη μείωση του έμφυα κατά 600 και πλέον εκατομμύρια πάει στο 1% του ΑΕΠ περίπου, ως τρύπα εντός εισαγωγικών, ως υστέρηση σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Άρα πρέπει να δούμε από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Αν μπορέσουν να βγουν είτε από αποκρατικοποιήσεις, που δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν και να αποφέρουν έσοδα, είτε λόγω τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που θα αποφέρει περισσότερα φορολογικά έσοδα, είτε το πιο απλό θα ήταν αν μπορούσαν να συνενέσουν οι εταίροι σε μείωση των στόχων, ευπρόσδεκτα θα ήταν όλα αυτά, αλλά δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, τίποτα από όλα αυτά να είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και όπως έχω ζήσει τους δανειστές στο εξωτερικό την πενταετία της θητείας μου, έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον από την γερμανική πλευρά η απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα της ελληνικής πλευράς για μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα δεν θα είναι θετική. Άρα ή θα βρεθούμε σε αντιπαράθεση με τους δανειστές ή θα βρεθούμε στην ανάγκη λήψεως νέων μέτρων δημοσιονομικής περιστολής, τα οποία φυσικά θα είναι και πολιτικός οδυνηρά. Θα το δούμε, μακάρι να μην συμβεί τίποτα από αυτά, μακάρι να μπορέσει να καλυφθεί η υστέρηση σε σχέση με τους στόχους με κάποιον από τους άλλους τρόπους που σας είπα, και σίγουρα οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι υπερβολικοί έτσι όπως υπάρχουν σήμερα. Το 3,5% μέχρι το 2022 είναι υπερβολικό. Θα έπρεπε οι δανειστές να συνενέσουν σε μια μείωσή του. Αλλά όπως τους έχω ζήσει, δεν το βλέπω πολύ πιθανό να συμβεί.
Θέσατε ένα δίλημα, ή θα πρέπει να συγκρουστούμε με τους δανειστές ή να δεχτούμε μέτρα. Εγώ θα σας πάω πάλι την επίμαχη περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι κάηκε και στη συνείδηση του πολίτη το ενδεχόμενο της σύγκρουσης. Έχει καεί με την έννοια ότι δεν απέδωσε, και όταν επιχειρήθηκε, ανακρούσαμε πρίμνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο, το έχουν επιβεβαιώσει όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα νέα μέτρα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, από την άλλη μεριά βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι καταλήγουμε στη λήψη μέτρων λογιστικού κατ' ουσίαν χαρακτήρως. Μέτρων δηλαδή που θα μπορούσε να τα πάρει και ένα μικρό παιδί. Κόψε μισθούς και συντάξεις, ράψε φόρους, τα οποία μακροπρόθεσμα δεν έχουν θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Απλώς περιορίζουμε την κατανάλωση, εντάξει, αλλά το ζήτημα δεν είναι να περιορίσουμε την κατανάλωση, το ζήτημα είναι να αυξήσουμε την παραγωγή. Αυτό είναι το κρίσιμο. Λοιπόν, για να αυξήσουμε την παραγωγή, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν να εξυγχρονίσουμε το κράτος, ούτως ώστε να λειτουργήσει σε μια κατεύθυνση υποβοηθητική της οικονομικής δραστηριότητας και όχι να την παρεμποδίζει όπως σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα, λόγω της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της κακονομίας, των αργών ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης, της ανεπάρκειας και δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Να ανατάξουμε λοιπόν αυτές τις παθογένειες, οι οποίες κρατούν τη χώρα δέσμια. Η χώρα έχει παραγωγικές δυνατότητες μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες δείχνει στην πράξη. Και να σας πω το πολύ απλό παράδειγμα. Δίπλα μας, η Κύπρος. Έλληνες και εκεί δεν είναι. Ο ίδιος λαός είμαστε. Γιατί εκείνοι καταφέρνουν να παράγουν ένα κατά κεφαλή να καθάρισε εγχώριο προϊόν της τάξης των 22-23.000 ευρώ περίπου και εμείς είμαστε στις 16.000. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι προφανής η απάντηση. Διότι το κυπριακό κράτος είναι, παρόλες τις ιστορικές περιπέτειες που πέρασε και παρά την κατοχή από τους Τούρκους του σχεδόν 40% του νησιού, είναι όμως καλύτερα οργανωμένο για ιστορικούς λόγους, είναι καλύτερα οργανωμένο και πιο αποδοτικό από ότι είναι το ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την περίοδο, να δούμε τρόπους για να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος πιο απλά, πιο αποδοτικά, πιο φιλικά προς τον πολίτη και προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Γιατί αν δεν γίνουν επενδύσεις, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα. Καταλαβαίνετε, η παραγωγή δεν γίνεται με τα λόγια, γίνεται μέσω επενδύσεων οι οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να μετουσιωθούν σε αυξημένη παραγωγή αγαθών.
Κύριε Χρυσόγονε, σας πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 2017, συμπληρώνω δηλαδή 2 χρόνια, όταν ουσιαστικά αποχωρήσατε.
Ουσιαστικά και τυπικά.
Ναι, ναι. Ως σοσιαλιστική τάση από, από την υποστήριξη σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε δηλώσει τότε ότι οι μάζες αργά ή γρήγορα θα σταματήσουν να γοητεύονται από τον Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει σε μονοψήφια ποσοστά. Αυτή η διαπίστωση είχε 2 σκέλη. Η πρώτη αφορούσε τον κύριο Τσίπρα, η δεύτερη αφορούσε συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο σκέλος, αν δούμε τα αποτελέσματα της 7η Ιουλίου, επιβεβαιώθηκε. Το δεύτερο σκέλος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε, παρά την γραμμή που είχαν τραβήξει τόσο η Νέα Δημοκρατία και σε δεύτερο επίπεδο και το Κίνημα Αλλαγής, να υποστεί στρατηγική ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε δυνάμεις. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σήμερα.
Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και του Μαΐου, αλλά πολύ περισσότερο του Ιουλίου, ήταν εξαιρετικό αντικειμενικά. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από 4,5 χρόνια άσκησης εξουσίας και 4 χρόνια λήψης οδυνηρών μέτρων, έστω και με την χαλάρωση που επήλθε, όπως είπα, το τελευταίο εξάμηνο, όπου έγιναν διάφορες κοινωνικές παροχές, όχι πάντοτε με τους καλύτερους όρους και με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη μελλοντική προοπτική της χώρας, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση, περισσότερο ψηφοδελικού χαρακτήρα ήταν δηλαδή αυτές τις παροχές. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι μετά από τόσο διάστημα άσκησης εξουσίας, η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ τελικά περιορίστηκε σε πάρα πολύ περιορισμένο, σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα, δηλαδή από το 35% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2015, έπεσε στο 31,5% τον Ιούλιο του 2019. Mm-hmm. Μέσα σε 4 χρόνια έχασε λιγότερο από 4%. Είναι σχετικά σήμαντη η φθορά αυτή. Στις ευρωεκλογές μάλιστα πήρε περίπου το ίδιο ποσοστό το οποίο είχε πάρει στις ευρωεκλογές του 2014. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν κατά μία έννοια δικαίωση και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Τσίπρα προσωπικά, και ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται περισσότερο στην συσπήρωση άλλων δυνάμεων που έτσι κι αλλιώς βρισκόταν μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Δηλαδή τι έγινε, στην ουσία πήγαν στη Νέα Δημοκρατία σε τελικό αποτέλεσμα, όχι σε επιμέρους μετακινήσεις, γιατί οι επιμέρους μετακινήσεις πάντα είναι περίπλοκες, αλλά mm-hmm. στο τελικό αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να εξαφανίσει εκτός εισαγωγικών και τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ποτάμι, σχεδόν όλο το σύνολο των ποσοστών αυτών των δύο κομμάτων που εξαφανίστηκαν από το κοινοβούλιο πήγε στη Νέα Δημοκρατία, όπως και βγήκε εκτός κοινοβουλίου η Ένωση Κεντρών και η Χρυσή Αυγή. Βέβαια οι απώλειες της Χρυσής Αυγής κατευθύνθηκαν περισσότερο προς την Ελληνική Λύση, προς το κόμμα Βελόπουλου, παρά προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο τελικό αποτέλεσμα ήταν μια συσπήρωση άλλων δυνάμεων που έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και όχι οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι μια πρώτη ανάγνωση. Αν δούμε, και όποιος κινείται στην κοινωνία και μιλάει με κόσμο και βλέπει ποια είναι τα κίνητρα αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση ότι αυτοί δεν είναι στη μεγάλη τους μάζα, δεν είναι ενσωματωμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αισθάνονται δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ από πολιτική και ιδεολογική άποψη. Οι λόγοι που κράτησε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές και ακόμα περισσότερο στις εθνικές είναι κατά τη γνώμη μου 2. Στην μεν πρώτη φάση, στην κάλπη των ευρωεκλογών, το βασικό σύνθημα, η βασική εποδός όσων ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτοί όμως δεν κλέβουν. Mm-hmm. Το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα ή ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτό. Και σε δεύτερη φάση, στην κάλπη των εθνικών εκλογών, όπου παρατηρήθηκε μια περαιτέρω πολύ σημαντική συσπήρωση και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ προσέγγισαν, επαναλαμβάνω, στις βουλευτικές του Ιουλίου 2019, εκείνα των βουλευτικών του Σεπτεμβρίου του 2015, το βασικό κίνητρο της περαιτέρω αυτής της συσπήρωσης, περίπου 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες που πήρε σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ήταν ότι όλοι αυτοί αντισυσπηρώθηκαν σε σχέση με την προοπτική επανόδου της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Ήταν η αντινεοδημοκρατική, ας πούμε, αντιμητσοταγική, όπως θέλετε πείτε, το ψήφος. Αυτά όμως δεν αρκούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και το βλέπετε τώρα σε αυτά που λέει και κάνει ο κ. Τσίπρας μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει και ο ίδιος ότι έχει μια πολύ περιορισμένη κομματική βάση. Τα ενεργά κομματικά μέλη είναι ζήτημα, είναι 30.000, λιγότερα είναι στην πραγματικότητα. Ενώ οι ψηφοφόροι είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτή είναι μια σχέση προφανούς δυσαναλογίας, και επιπλέον οι ψηφοφόροι αυτοί δεν είναι ψηφοφόροι σε όλα τα επίπεδα, είναι ψηφοφόροι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Στις περιφερειακές εκλογές τα ποσοστά των συνδυασμών που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω του 20%. Στις δημοτικές εκλογές είναι ακόμα πιο κάτω. Εκτιμώ σε ένα 10-12%, κάπου εκεί πρέπει να πήραν στο σύνολο της επικράτειας οι συνδυασμοί που υποστηρίχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνδικαλισμό είναι ακόμα πιο κάτω. Στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ από τους 45 ίσως να έχει 1-2, κάτι τέτοιο. Στο φοιτητικό συνδικαλισμό επίσης. Άρα όσο πιο κοντά στη βάση πάμε, τόσο πιο πολύ φαίνεται συρρυκνωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο πάμε στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, τόσο διωγγώνεται. Αυτό είναι μια δυσαρμονία η οποία δεν μπορεί να μείνει για δεκαετίες έτσι. Θα λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και τώρα προσπαθούν, βλέπετε, λένε ότι θέλουμε να γράψουμε μαζικά μέλη, να γράψουμε, πόσους είπαν, 150.000, κάτι τέτοιο άκουσα. Θα αποτύχουν. Θα αποτύχουν διότι έτσι όπως το έζησα το κόμμα αυτό από μέσα, ακόμα κι αν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα ήθελε να κάνει μια τέτοια διεύρυνση, οι πιο κάτω από αυτόν θα λειτουργήσουν αποθητικά για αυτούς οι οποίοι θα είχαν τη διάθεση να μπουν μέσα, να γίνουν μέλη και να βοηθήσουν.
Δηλαδή λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παγιδευμένος ουσιαστικά από τις φράξεις, να το πω εγώ έτσι, που υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του.
Ακριβώς, ναι. Ότι τελικώς θα λειτουργήσουν αποθητικά για τους επίδοξους εισοδιστές, ας το πούμε έτσι, τα υπάρχοντα μέλη και οι συσπυρώσεις τους, και ότι τελικώς αυτό το οποίο αναζητούν δεν είναι ένα άνοιγμα στην κοινωνία, αλλά απλώς να βρουν χρήσιμους ηλίθιους.
Α, το πιστεύετε αυτό?
Αυτό δείχνει η ιστορική εμπειρία. Άλλωστε, από όσους είχαμε πάει τότε στο ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενοι από άλλους χώρους, κυρίως πασοκογενείς, ας πούμε, αν και δεν είμαστε, αν και αυτό είναι λίγο υπεραπλουστευτικό, σχεδόν όλοι, αν δείτε μία προς μία τις περιπτώσεις των ανθρώπων, σχεδόν όλοι έχουν φύγει. Όχι με τον ίδιο τρόπο ο καθένας, ούτε στον ίδιο χρόνο, αλλά σχεδόν όλοι έχουν φύγει. Και μάλιστα ορισμένους τους εξεδίωξαν κατά τρόπο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και ηθικά επιλείψιμος. Παραδείγματος χάρη, περίπτωση Μητρόπουλου, για τον οποίο το Σεπτέμβριο του 2015 θυμήθηκαν ότι είχε μια δικαστική εκκρεμότητα και τον εξέβαλαν από τα ψηφοδέλτια, ενώ το 2012 που είχε πάλι την εκκρεμότητα δεν τους είχε ενοχλήσει, και μάλιστα το 2015 εξέβαλαν τον Μητρόπουλο από τα ψηφοδέλτια, αλλά άλλους οι οποίοι επίσης είχαν δικαστικές εκκρεμότητες τους άφησαν εκεί. Άρα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό, έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι ενήχε και μια δόση ηθικά επιλείψιμου αυτό το οποίο έγινε στην περίπτωση Μητρόπουλου. Αλλά το αναφέρω ενδεικτικά. Μία-μία, αν δείτε τις περιπτώσεις, τελικώς κανένας δεν πρόκοψε.
Επομένως, κύριε Χρυσόγονε, δεν βλέπετε τον εαυτό σας και τη σοσιαλιστική τάση ως μέρος ενός διαλόγου που ενδεχομένως θα μπορούσε να ανοίξει στο πλαίσιο του μετασχηματισμού όπως τον έχει οριοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας, και με το δεδομένο ότι, όπως και εσείς επιβεβαιώνετε, αναγκάστηκε στην πορεία αυτής της διακυβέρνησης μετά από αυτό το επίμαχο κρίσιμο, την επίμαχη κρίσιμη πρώτη περίοδο, την οποία διαφωνούσατε και εσείς, αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε έναν ορθότερο, ας το πω έτσι, ένα πιο ορθόδοξο πολιτικά δρόμο.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής δικής μου στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάστε, είστε σαφείς και δεν θα επιμείνω. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Χρυσόγονε, επικαλούμενος στην εμπειρία σας ευρωκοινοβουλευτικά. Ήσασταν ευρωβουλευτής εκπρόσωπος της Ελλάδας ουσιαστικά στο Ευρωκοινοβούλιο των 28 χωρών μελών, όπου από την 1η Νοεμβρίου ενδέχεται κατά πάσα πιθανότητα να είναι 27 τα μέλη. Είναι μια ιστορική ανατροπή εφόσον επιβεβαιωθεί.
Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε κατάσταση ουσιαστικής ακυβερνησίας. Έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν ελέγχει ούτε το ίδιο το κόμμα του, πολύ περισσότερο τη Βουλή των Κοινοτήτων, στην οποία το Συντηρητικό Κόμμα δεν έχει έτσι κι αλλιώς πλειοψηφία. Αλλά και γενικότερα δεν φαίνεται να υπάρχει πλειοψηφία για τίποτα στην Βρετανική Βουλή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία ούτε για να αποδεχθεί αυτή την μεταβατική προσωρινή συμφωνία που είχε συνάψει η προηγούμενη κυβέρνηση της κυρίας Τερέσα Μέη. Δεν υπήρξε πλειοψηφία ούτε για Brexit χωρίς συμφωνία. Αντιθέτως, το καταψήφισαν, είπαν ότι δεν θέλουμε Brexit χωρίς συμφωνία. Άρα το ένα δεν θέλουν, το άλλο δεν θέλουν, τελικά όμως δεν αποφασίζουν τι θέλουν. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι η Ένωση δεν μπορεί να τους δώσει μια συμφωνία η οποία θα είναι καλύτερη από την πλήρη συμμετοχή, από τη συμμετοχή ως πλήρες μέλος, διότι τότε θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια της και αμέσως θα εμφανιζόταν και άλλοι ενδιαφερόμενοι να πάρουν αυτή την καλύτερη συμφωνία ειδικής σχέσης, ενώ η Πολωνία, οι Ούγγροι κλπ. Άρα αυτή η συμφωνία που θα τους δώσει η Ένωση θα είναι χειρότερη από αυτό στο οποίο θα βρισκόταν αν έμεναν ως πλήρες μέλος. Αυτό δεν το θέλουν. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν θέλουν και να πάνε σε μια πλήρη ρήξη και σε μια σχέση όπου θα ισχύουν μόνον οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άρα θα είναι μια πολύ πιο χαλαρή κατάσταση. Ζητούν μια ειδική σχέση που και αυτοί δεν ξέρουν τι ακριβώς θα είναι, αλλά και που δεν πρόκειται να τους δώσει η Ένωση, διότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο, σε πλήρες αδιέξοδο. Θα δούμε πώς θα λυθεί αυτό. Δεν θα στοιχημάτιζα ούτε καν ότι θα ολοκληρωθεί το Brexit, πόσο μάλλον με ποιον συγκεκριμένο τρόπο θα ολοκληρωθεί.
Μάλιστα. Κύριε Χρυσογόνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία στο και τηλεφωνικά εδώ στο στούντιο του Radio Politica. Να έχετε ένα καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, πρώην Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστροφή.